Parīze 2024.
Karstākā informācija, spriedumi, analīze, komentāri.
Esiet sveicināti! Andrejs Siliņš un Latvijas Radio Olimpiskā studija. Parīze 2024 sāk darbu šodien. Latvijas sportistiem dalība šodien trīs disciplīnās. Runāsim par to, sazināsimies ar tālējpuru Parīzē, dzirdēsim mūsu olimpisko varoņu pirmo treneru stāstus, bet sāksim ar īsu atskatu uz vakardienu, jo jau pēc vakardienas studijas beigām noskaidrojās mūsu pludmales volejbolistu pirmās spēles iznākums. Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova pirmajā grupas spēlē divos setos bez ierunām. Piekāpās šveicietēm 15-21 un 14-21. Pēc mača lielu daļu vainas uzņēmās Graudiņa, kurai bija jātur liela slodze, jo šveicietes visu spēli savas servis raidīja tieši pa Tīnu, un pie tā viņa tomēr nav pieradusi, biežāk pretinieces izvēlas servēt pa Anastasiju, tādējādi šoreiz tika izjaukti iepriekš runātie taktiskie plāni, un tās acīm redzami bija pārsteigums gan meitenēm, gan arī ekspertiem, kas vēlāk runāja par šo spēli. Latvijas Radio uzrunāja treneri Aigaru Birzuli, kurš savulaik bija tas, kas salika kopā duetu Graudiņa Kravčenuka, tagad Samoilova. Viņš ilgstoši šo duetu trenēja un kopā piedzīvoja arī daudzus zelta mirkļus. Tagad klausāmies, kā Birzulis komentē tieši vakardienas spēli un šveiciešu treneru izvēlēto taktiku aizvadītajā mačā.
Manuprāt, netik daudz Tīna un Asija zaudēja, cik uzvarēja šveicietis, jo jāsaprot arī to, ka ar šveicis izlaši šobrīd strādā tāds treneris kā Rivo Vesiks, kas ir ingauns un ļoti labi pazīst mūsu meitenes. Manuprāt, viņš bija viens arī no kandidātiem, kas varētu ar mūsu komandu strādāt, tā ka viņš ir diezgan iedziļinājies tās mūsu komandas psiholoģijā un darbībās. Un, protams, ka tas bija liels pārsteigums. Kad tiks spēlēts uz Tīnu un arī Tīnai tas rada zināms apjukumu un līdz ar to tas taktiskais variants no tieši šveicieša puses izdevās. Nu, tas ir tāds, ja tā varētu teikt, boks termoņa maziņš knockdowns, no kā jāatgūstās un pagaidām mūsu komanda ir tā kā iedzīt nedaudz rings stūrī, bet nu, viņas ir pierādījuši, ka viņas var no tādām sliktām situācijām arī izkļūt, un es ceru, ka arī šajā sanskās spēlē šis gadījums būs labs pierādījums mūsu komandai.
Nejūt uz priekšu droši vien jārēķinās, ka šī varēja būt skice nākamajām pretiniecēm un mūsu volejbolistiem jābūt tam gatavam. Vai tā būs, redzēsim jau rītdien, kad mūsu volejbolistiem jāizvada otrā spēle. Turpat Eiffeltorņa pakājē pret Paragvajas duetu un spēle sāksies vienos dienā. Noslēdzot vēl vakardienas atskatu, Mārtiņš Blums izcīnīja 17. vietu kalnu riteņbraukšanas krosā. Viņš sacensību laikā piedzīvoja gan kritienu un arī divas tehniskas ķibeles. Un tad priekšā palaisto konkurentu grupu viņš notvēra, bet nu pašā finišā tomēr šī pakaļdzīšanās atmaksājās ar spēku izsīkumu, līdz ar to paša Blūma cerētais desmitnieks šoreiz nesanāca. Bet pēc finiša viņš gan īpaši lielu kreņķi, vismaz publiski par to neķēra un mēģināja skatīties uz notikušo no gaišās puses.
Zin, kā es teikšu, es priecīgs par startu. Es izdarīju visu, ko es varēju, vienkārši. Tik, cik veiksmi šoreiz izstāst, ka nebija manā pusē. Nu, pieredze šī noteikti ļoti vērtīga, jo es atkal pēc vairāk kā mēnešu pauzes no pasaules aprits biju atkal kopā ar saviem konkurentiem un tomēr salīdzoši viņiem izstāst, ka es jūtos ļoti labi un varēju būt tur pat arī augšgalā. Sapratu, ka nav tālu vairs priekšā desmitnieks, par ko es mēs tik ļoti cerēju. Jā, bet vējās jā, 17. vieta ar divām reizēm nomest ķēdi un kritienu. Es domāju, ka bija ļoti labi un nebija tomēr tālu no tā desmitnieka.
Nu un tā mēs secīgi esam nonākuši līdz šai dienai. Šodien agrā pēcpusdienā 200 metru brasā vīriešiem Latvijas peldētājs Danils Bobrovs savā priekšpeldējumā bija pēdējais astotais ar laiku 2 minūtes 13,66 sekundes, un te, protams, tas laiks ir būtiskākais. Ar to šoreiz nebija gana, lai kvalificētos pusfinālam, līdzīgi kā pirms 3 gadiem Tokijā, bet nu, šoreiz 21. vieta, ties arī mazāk peldētāji konkurence nekā iepriekšējās spēlēs Tokijā, šoreiz no 25, tātad 21. vieta. Vēl tieši šajā brīdī notiek BMX freestyle sacensības, kurās piedalās Ernests Zebolts. Par viņa rezultātu un pēc starta emocijām vairāk rītdienas studijā. Pirmo braucienu viņš aizvadīja ļoti skaisti, tā kā sekosim līdzi arī viņa gaitā. Tām turpinājumā. Nu, pirmā 3-3 basketbola olimpiskā čempiona Latvija šodien uzsāks mēģinājumu aizstāvēt savu Tokijā izcīnīto zeltu. Jau vakar runājām par viņiem un turpinām arī šodien, jo nu, šie zēni, protams, ir viena no mūsu lielākajām medaļu cerībām. Latvijas radio ziņu dienesta X kontā šodien veiktajā aptaujā 13% atbildēja, ka kā līdzjutēji būs apmierināti tikai ar zeltu, 54% būs gana ar jebkuru godalgu un 28% atbildēja, ka būs mierā ar vienkārši sajūtu, ka puiši paveikuši maksimumu, lai kāds būtu beigu rezultāts šajā turnīrā. Nu, tātad kopumā godalgu sagaida 67% atbildējušo līdzjutēji, tas ir ambiciozi un ambīcijas ir laba lieta, bet cik kaujiniecisks noskaņojums ir pašiem basketbolistiem, par to studijas turpinājumā sarunāsimies ar Latvijas radio korespondentu Parīzē, Tālei Puru. Sveicināts Parīzē, Tāli!
Sveicināt Latvijā no Parīzes. Tieši manā acu priekšā šobrīd, starp citu, pirmo treniņa lecienu ar kārti veic mūsu vārddienas gaviļnieks Valters Kreišs. Es atrodos treniņu stadionā, bet ja runājam par peldēšanu un par 3-3, ar kur mums bija jāsāk tagad?
Nu, ķermies, pirms ķermies pie basketbola, droši vien par peldēšanu.
Labi, jau kāds, tā arī secīgi šodien viss notiek.
Jā, kāds tas Danilam viņa starts izdevās, ko viņš pats teica pēc finiša?
Viņš pats bija, es teiktu, pēc visa tā konteksta, kādā viņš ar mani runāja, viņš bija apmierināts, nebija nekādā sajūsmā, protams, teica, ka kādas pāris desmitdaļas vēl varēja šur tur atrast, bet es skatoties rezultātu tabulā, tas viņu nepaceltu ne uz augšu, no uz leju vietu sadalījumā, un līdz ar to viņš, es domāju, ir nopeldējis savā līmenī. Ir labāks laiks nekā Tokijā, es te paskatījos, jereiz visu skatāmies uz laiku, līdz ar to regresējis, nav progresējis, ir, un skatās tālāk arī uz priekšu nākotnē, un jā, nu tādas, tas, tā ir tā viņa attieksme, ko jā. Es fiksēju.
Viņš startēja 4. Priekšpeldējumā un tur tiešām ļoti spēcīga konkurence, tā skaitā pasaules rekordists Hajangs Kvins no Ķīnas arī bija, viņš gan palika tikai 6., bet tas droši vien parāda to konkurenci, to līmeni, kādā peldēja Bobrovs, kādā kompānijā, vai viņu kaut kā ietekmēja šī, nu teiksim tā, pārējo dalībnieku sastāvs, viņa taktiku?
Tieši to es viņam arī jautāju, un viņš saka, ka nē, viņam ir tāds tā kā baltais troksnis apkārt visi tie stadioni, un līdzjutēji viņam ir savs celiņš, viņam ir savs grafiks pa 50 metriem, un jā, viņš, protams, ka zina, ar ko viņš kopā ir tajā peldējumā, bet viņš saka, man nav, es neesmu tik jauns, lai par to domātu, un viņš peld savu peldējumu, un domā, tas, ko viņš man izstāstīja, kas tiešām ietekmēja to, kā viņš peldēja, bija nevis konkurenti, bet tas, ka baseins šeit bija samērā sēk, un tad nevar tik dziļi to nirienu uztaisīt, tā kā viņš saka, ka viņam tur, viņš savu laiku tur var atrast tajā veidā, bet, nu, viņš saka, mazliet viņa bija par tā kā seklo, priekš tā, kā viņam gribētos, nu, tā apmēram.
Jā, nu labi, paklausāmies, ko Daniels tev teica par saviem turpmākajiem nākotnes plāniem, un tad paturpinām vēl par gaidāmo 3-3 basketbolu.
Es domāju, ka to rezultātu var vēl uzlabot, tā kā attīstīt, jo es atgriežos tajā formā, kurā es biju tur dažus gadus atpakaļ. Un nākamas lielas sacensības, tādas svarīgas diezgan būs, tas ir pasaules čempionāts garai ūdenī, kas notika Singapūrā. Nu, es mēģināšu tur vēl, tā teikt, uzlabot to rezultātu, parādīt visu, ko es māku.
Tāli, šodien pirmā spēle mūsu 3-3 basketbolistiem, tu biji pie viņiem treniņos iepriekšējās dienās, nu kāds ir tas noskaņojums, tas kaujinieciskums pirms šīs pirmās spēles, nu tādā Baltijas derbijā pat varētu teikt?
Nu, jāsaka tā, ka viņiem ir divas treniņu vietas. Viena tāda slepenāka, un viena tāda atklātāka. Es biju tajā atklātajā, tur, kur neizrāda visas sadarbības slepenās, tā mapīte, tā teikt, stāv priekš tās otras telpās. Tur viņiem bija atsevišķi treniņi, bet tas, ko es redzēju, tas savukārt bija tiešām bija kaunietisks noskaņojums. Visi bija ierindā, iesildīšanās un fizioterapeita nodarbības pirms jau bumbas mētāšanas laikā. Neviens nevarēja redzēt, ka tur kaut kā dikti taupītos. Visi citīgi, gan sparingotāji, Krūmiņš un Čavārs, gan arī visi pārējie citīgi meta, citīgi trenējās. Nu, varbūt tādas nopietnākas sejas es redzēju abiem debitantiem olimpisko spēļu, gan Zigmāram un Raimo, gan Lačkungam. Nu, viņi bija tādi, nu, manā skatījumā nedaudz iespringušāki, varbūt, nu, tas bet tas nu, pārējie komandas biedri viņus tur iedunkāja, uzbukņīja, un tur Čavārs saka, ka nu, tā arī ir viena no viņa lomām padarīt to visu atmosfēru tādu relaksētāku.
Jā, nu tas laikam dabiski, ka debitantiem šādi uztraukumi nelieli, parasti jau, kad sākas spēle, tad šis uztraukums pāriet. Labi, paldies tev par ieskatu Parīzē notiekošajā. Labi. Mēs noteikti sazināsimies arī spēļu turpinājumā, bet tagad uzklausām mūsu olimpisko čempionu Mieža un Lasmaņa pirmos trenerus basketbolā.
Čekavā pie Andra Eglīša Nauris Miezis trenējās kopš otrās klases interešu izglītības pulciņā. Pēc tam Alfrēda Kraukļa basketbola skolas grupās Jāņa Rimbenieka vadībā, kaceres treners Eglītis, tad Miezis bijis ļoti vispusīgs, varējis pārstāvēt jebkuru citu sporta veidu, bet tomēr palicis pie basketbola.
Nauris vēl no paša sākuma bija viens no līderiem. Viņš arī trenējas pie vecāka gadagājuma zēniem. Un arī organizēja tos zēnus, kas viņam apkārt dzīvoja. Cītīgi nācos treniņiem, pat no rīta 7.15, kad man bija treniņi. Viņi arī cītīgi apmeklēja šos treniņus un gatavojās, tā kā viņi bija ļoti vispusīgs un ļoti labi attīstīts. Pirmkārt jau fiziskā sagatavotība. Viņam bija tāda dzīves apstākļa, ka viņš bija jācīnās par savu vietu dzīvē, ja viņam vecāki bija kurmēni, un tā kā viņš pats lielāko daļu, viņš pats tātad bija otrs, ka viņš bija cīnītājs, visu laiku dzīvē cīnītājs. Pašā pamatā pagājušajā olimpiādē, ka viņi bija ļoti draudzīgi. Viss kolektīvs, viss četrinieks bija ļoti draudzīgi. Un tas arī, domāju, ka visvairāk izšķīram pagājušo olimpiādē.
Ilgadējs Kārļa Lasmaņa, treneris bija Gīns Fogels, un viņš atcerējās, ka Kārlis bija viens no daudzajiem Ventspils Spars audzēkņiem, tomēr uzreiz sajūtama bija sportiskās ģimenes ietekme.
Tad, kad viņam bija 14-15 gadi, viņam bija iekaisuši ceļu, un tur bija rezona, viņš praktiski izlaidz, bet viņš tur nāca šausmīgi vēlēja piedalīties, kaut gan daktari bija aizlieguši, un tad viņš tur mēģināja, un tad viņam vakal nevarēja. Nu, tāds.
Mērtiecīgs.
Jā, mērtiecīgs tur ir vecumā. Būt atbildīgam par tām lietām, ko viņš dara laukumā.
Olimpiskajā čempionu sastāvā ir izmaiņas. Parīzē titulu īpašniekiem Naurim Miezim un Kārlim Lasmanim pievienojušies Francis Lācis un Zigmārs Raimo. Kādas ir jaunpienācēja pozitīvās īpašības laukumā, jeb kāds gaidāms viņu pienesums? Andris Eglītis un Gīns Fogels.
Pirmkārt ir spēcīgāki, garāki, spēcīgāki un ātrāki. Tā jaunības pienesums. Un Kārlis ar Nauri, viņiem ir pieredze, kur viņi noteikti dalīsies. Tāpat ir Agnis ar Edgaru ir līdz. Viņi darīsies ar savu pieredzi, domāju, ka būs labi rezultāti. Lai tik ir veidojies tāds draudzīgs un atbalstošs kolektīvs, es domāju, panākumi neizpaliks.
Kā viņi līdz galam izpildīs katru savu to lomu, ja tam iepriekšējā četurniekā manā skatījumā tās lomas bija ļoti skaidrs. Nu, gan jau viņi zin, kā to darīt, kur tur ir. Cik viņi daudz varēs uzbrīkstēties un saņemties, izdarīt tās lietas, ko viņi māk vislabāk, neizdomāt kaut kāds muļķis. Bez traumām un lai izdara to, ko viņi vislabāk māk, un tad arī rezultāts neizpaliks. Un veiksmīt nekur.
Inita Kreskatkovska, speciāli Latvijas radio.
Nu, vēl tāda interesanta nianse, ja mums ir divi tādi spēlētāji, kur ziemas sezonā turpina profesionālās gaitas arī lielajā, klasiskajā basketbolā, tad šodienas pretiniekiem tādi ir gandrīz visi. Trīs spēlētāji klasiskajā basketbolā jau gadiem ilgi pārstāv Lietuvas pēc spēka otrās līgas komandas, bet vecākais no Lietuvas komandas spēlētājiem Gintauns Matulis ikdienā ārpus 3-3 basketbolu, nu jau kļuvis par sporta funkcionāru un ir Utenes Juventus kluba ģenerālmenedžers, līdz ar to paralēli startam olimpiskajās spēlēs. Kā sportistam pašam, viņš turpina arī komplektēt komandu, kas lielajā basketbolā rudens pusē spēlēs basketbola čempionu līgā. Tā tāda interesanta niansīte. Baltijas derbija sākums šodien 19.35. Tiešai dē spēli rādīs LTV 7. Saku jums paldies par uzmanību šodien un tiekamies jau rīt 16.45. Tepat Latvijas Radio 1 vai jebkurā jums ērti pieejamā laikā kādā no audio straumēšanas platformām podkāstā piespēle. Vislabu!